Πολύ φοβούμαι, αγαπητοί αδελφοί, ότι την ωραία γαλήνη την οποία προσέφερε εις ημάς η κατανυκτική ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου και ο ιερός χώρος εις τον οποίον η Θεία Πρόνοια η θέλησε να ευρεθόμεν, πολύ φοβούμαι, λέγω, ότι οπωσδήποτε θα διαταραχθεί από τους πενιχρούς λόγους ενός αμαρτωλού κοσμικού και θα ηχήσουν ως μία ανορθογραφία. Δεν επεθύμουν να ευρεθώ εις την θέση αυτήν, αλλά ο Άγιος Ηγούμενος της Ιεράς αυτής Μονής, η οποία μας φιλοξενεί και μας παρέσχει αυτή την κατάνοιξη, κατά την ατρόπο το προέβαλε ως επιθυμία, ως εντολή, ως επιστράτευση. Δι' αυτό λοιπόν επικαλούμε τας προσευχάς εκείνου, αλλά και τας προσευχάς ημών, ώστε ο ελάχιστος χρόνος ο οποίος θα διατεθεί, τουλάχιστον χάριν ημών, χάριν της θυσίας ημών, να αποβεί εποφελία, να καρποφορήσει. Αγαπητοί, τα διάφορα κράτη κατά καιρούς, προκειμένου να διατηρήσουν το στρατόν των ετοιμόμαχων, προκειμένου να τον καταστήσουν ικανόν να αντιμετωπίζει τους εχθρούς και τους εμφανείς και τους φανερούς, αλλά και προκειμένου να υποδείξουν εις τους λανθάνοντας εχθρούς των κρατών ότι υπάρχει άγρυπνος δύναμης, διασφαλίζουσα την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του κράτους, κατά καιρούς, λέγω, διοργανώνουν περίοδων μεγάλων γυμνασίων. Και κατά την περίοδο αυτήν, οι πολίτες του κράτους εκείνου είναι υποχρεωμένοι εις την εντολή των αξιωματικών των να εγκαταλείψουν τις οικογένειές των, να εγκαταλείψουν την θαλπορήν και την άνεση της κοσμικής ζωής, να εγκαταλείψουν ακόμη και τις εργασίες των, έστω και επιζημίαιτων, και να προσέλθουν εις τα στρατόπεδα των γυμνασίων προκειμένου να αποδηθούν εις τις ασκήσεις τις οποίες ορίζει το πρόγραμμα επιστρατεύσεως. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, αγαπητοί, και με την μητέρα ημών Ορθόδοξων Εκκλησίων, με την βασιλεία αυτήν των ουρανών, της οποίας η περίοδος άρχεται μεν εντεύθεν, αλλά ολοκληρούται κατά την ενουρανής θριαμβεύουσαν Εκκλησία. Και η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει μίαν περίοδο μεγάλων γυμνασίων. Κατά την περίοδο αυτήν, η Εκκλησία καλεί δια των ύμνων της, δια του τυπικού της και διόλων των μέσων, τους πιστούς, να εγκαταλείψουν επολίγων τας διαφόρους έτσι κοσμικάς μικρότητας, να εξαρθούν εις το ύψος και στο επίπεδο του ασκητού και να αποδηθούν εις την περίοδο ευγενών πνευματικών γυμνασίων. Και η περίοδος αυτή, η περίοδος των ασκήσεων, η περίοδος της μάχης και των αγώνων εις τους οποίους μας καλεί η μήτυρ ημών Εκκλησία, είναι η περίοδος η οποία ίνιξε από τη σημερινή ημέρας, η κατανυκτική περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σκοπός της περίοδου αυτής είναι να υπενθυμίσει στον πιστόν η Ορθόδοξος Εκκλησία ότι ουκ έχομεν όδε πόλην μένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Σκοπός της περίοδου αυτής είναι να μας υποδείξει ότι υπέρ το σώμα, το φθυρόμενο, το ενταφιαζόμενο, το καθιστάμενο σκολίκων βρώμα και δυσοδεία, υπέρ το σώμα υπάρχει η ψυχή, η ψυχή η αθάνατος, η πλαστουργισθήσα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, η ψυχή εκείνη της οποίας την αξία μας υπέμνησε τόσο παραστατικά ο υπέροχος εκείνος ποιητής, ο Ανδρέας της Κρήτης, ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης, με τον ωραίον εκείνον ύμνον τον οποίον οικούσαμε «Ψυχή μου, ψυχή μου, αναστατή καθεύδης». Σκοπός των μεγάλων αυτών γυμνασίων, της Αγίας και Μεγάλης δηλαδή Τεσσαρακοστής, είναι να μας υπενθυμίσει ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο Ορθόδοξος, εγεννήθη δια μίαν άλλην πραγματικότητα, δια την πραγματικότητα της Βασιλείας των Ουρανών, την οποία καλείται να κατακτήσει δια της μάχης και της προσπαθίας της αρετής. Αυτός είναι ο σκοπός της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και ανάλογα προς τον σκοπό είναι και τα μέσα τα οποία επιστρατεύει. Τα μέσα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα μέσα του αγνισμού, εκ των οποίων το κυριότερο είναι η νηστεία. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρατεύσω την προσοχή όλων ημών επί της αξίας αλλά και επί της ανάγκης να προσπαθήσουμε το μέσο αυτό το οποίο απαιτεί η Ορθόδοξης Εκκλησία, την νηστεία, να την τιμήσουμε αναλόγως. Υπάρχουν μερικοί, αγαπητοί, οι οποίοι έχουν ως θεόν την γαστέρα τους. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι έχουν ως ηθική την γαστρονομική ηθική. Ενδιαφέρονται για το στομαχάκι τους, για την κοιλιά τους. Ενδιαφέρονται διόλα εκείνα τα οποία κάποτε θα καταστούν, επαναλαμβάνω, σκολίκων βρώμα και δυσοδεία. Μην τους πεις διανυστία. Είναι έτοιμοι να καταστούν εκείνη την στιγμή θεολόγοι και να σε αποστομώσουν ότι δήθεν η νηστεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά εφεύρεση των παντοπολών και των εμπόρων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προώθηση ορισμένων εμπορευμάτων ή εφεύρεση ορισμένων τεινών ανοήτων και από κόσμων καλογύρων, οι οποίοι δεν γνωρίζουν από κόσμων. Βάλετε πανταχώθεν η νηστεία. Μεταξύ δε των επιχειρημάτων οι ανόητοι αυτοί επικαλούνται συνήθως και τούτο, λέγοντες, πού υπάρχει στην Αγία Γραφή ο θεσμός της νηστείας. Όσοι ισχυρίζονται τα πράγματα αυτά είναι ασφαλώς ανόητοι. Ουδέποτε έχουν ανοίξει την Αγία Γραφή, ουδέποτε έχουν εισπνεύσει το θείον οξυγόνον της Γραφής, ουδέποτε έχουν ήδη ότι πράγματι η σοφία του Θεού ή αποθησαυριστήσα εις την Αγία Γραφή πολλάκις ομιλεί δια την νηστείαν και πλαγίως και ευθέως. Εν πρώτης, ποια είναι η πρώτη εντολή η οποία εδόθη στους πρωτοπλάστους? Η εντολή της νηστείας. Είπε ο Θεός προς τους πρωτοπλάστους, αφού τους έδωσε όλων εκείνων των πνευματικών οπλισμών, αφού τους ετοποθέτησε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον της ευτυχίας, του παραδείσου, αφού τους κατέστησε ικανούς να συνομιλούν καθεκάστην με ταυτού, τι τους είπε, όπως μας αναφέρει ο Θεόπνευστος Μωυσής στην Γένεση, από παντός δένδρου του εν του παραδείσου βρώσει φαγήν, από δε του δένδρου της γνώσεως του γιγνώσκην του καλών και των κακών, ου μη φάγησθε εξ αυτού. Στοιχειώδης γραμματικάς γνώσης εάν έχει κανείς, θα δυνηθεί να διαπιστώσει ότι οι φράσεις «ου μη φάγησθε εξ αυτού» είναι εντολή και σύστασης νηστείας. Μέσα λοιπόν εις αυτών των παράδεισων, ότε ακόμα η αμαρτία δεν είχε απειλήσει τον άνθρωπο, όταν ακόμα ο άνθρωπος διατήρει την αγνότητα της δημιουργίας, μέσα εις εκείνο το άγιο περιβάλλον εθεσμοθετήθη η νηστεία. Αλλά και προχωρούμε. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος και τι το Θεός και τι δεν είχε ανάγκη από μέσα αγνισμού, διότι το αυτή η αγνώτης και η τελειώτης. Βλέπουμε τον Κύριο να αποδύεται στον αγώνα της νηστείας μετά το βάπτισμα επί 40 ημέρας ολοκλήρους και να μην γεύεται ουδελαχής της τροφής. Ικούσατε εάν προσέξατε πόσο κατανοητικά μας υπενθύμησε το τροπάριον του μεγάλου κανόνος την πραγματικότητα αυτή. Ενίστευσε ο Κύριος ημέρας 40. Ο ίδιος λοιπόν ο Κύριος νηστεύει, όχι διότι είχε ανάγκη της νηστείας, αλλά για να μας υποδείξει την αναγκαιότητα αυτής. Την αναγκαιότητα δε της νηστείας μας υπενθυμίζει και ο Κύριος εις άλλο σημείο, όταν λέγει προς τον δυστυχισμένον εκείνον πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού, ή μάλλον όταν λέγει προς τους μαθητάς οι οποίοι εξέφρασαν την απορία τους, «Διατί και εμείς δεν ειδηνήθημε να εκβάλουμε το δαιμόνιο», απήντησε ο Κύριος, «Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Είναι λοιπόν, αγαπητοί, θεία εντολή η νηστεία. Είναι θεσμός ο οποίος ετέθη υπ' αυτού του Θεού και επεκυρώθη υπό του προανάρχου λόγου, όταν ούτως σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, προκειμένου να μας οδηγήσει εις την οδόν εκείνην της τελειότητος. Δι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία έχει θεωρήσει την νηστεία ως υποχρέωση. Δεν αφίεται εις το δυνατόν υφενός εκάστου, αλλά ορίζει συνεπίας δι' εκείνους οι οποίοι άνευ λόγου θα καταλύσουν την νηστεία. Και ορίζει φρικτά επιτήμια και τιμωρίας δι' εκείνους οι οποίοι χωρίς να είναι ασθενείς, χωρίς να διατρέχει σοβαρότατον κίνδυνον η υγεία των, ασεβούν προς αυτόν τον θεοπαράδοτον θεσμόν. Πέραν όμως αυτού, αγαπητοί, η νηστεία αποτελεί και μίαν δύναμη πνευματική, αποτελεί και μίαν πραγματικώς διάθεση ανωτέρα, η οποία νικά πολλές δυσκόλους καταστάσεις. Ας φέρουμε εις το νου μας τους τρεις εκείνους ευλογημένους πέδας, τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ. αυτοί εγκατέλειψαν ως εχμάλωτοι την πατρίδα των και ευρέθησαν στην Βαβυλώνα. Λόγω όμως της αγνότητος και του ήθους των, τους επέλεξε ο βασιλεύς να είναι εκ των καλυτέρων αξιωματικών. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί κάποτε υπεχρεώθησαν, όπως όλοι οι Εβραίοι, να μοιεοφαγήσουν, να φάνε δηλαδή απειγορευμένα στροφάς, εκείνας τις οποίες απέκλεινε ο Μωσαϊκός νόμος. Οι άνθρωποι αυτοί και τη διέτρεχον κίνδυνον να θανατωθούν και τη σαν νέοι, βλαστοί, τρυφεροί, παλικάρια, λεβέντες, εν τούτης δεν εσκέφθησαν την αδυναμία της σαρκός. Δεν εσκέφθησαν τη ζωή των, αλλά ενίστευσαν. Όπως δεν μας αφηγείται ο ιστορικός της Παλαιάς Διαθήκης, οι νέοι αυτοί, παρά το γεγονός ότι συνετηρούντο με όσπρια, με τροφάς μετρίας, εις λύπη κτλ., παρόλο ότι δεν έτρωγαν ουδόλως κρέας, το οποίο απειγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος, το χοιρινόν κρέας, εν τούτης ήσαν, λέγει, οι περισσότερον ευφυείς, οι περισσότερον ικανοί, οι περισσότερον ανδροί. Γιατί? Διότι ακριβώς η νηστεία αποτελεί δύναμη. Αλλά η νηστεία έχει και τα θύματά της και τους μάρτυράς της και τους ήρωάς της. Ας φέρουμε στο νου μας αυτή τη στιγμή, αγαπητοί, τα 7 εκείνα ευλογημένα παλικάρια της Αγίας εκείνης μητέρας της Σολομονής με τον διδάσκαλόν των Ελεάζαρων, τους οποίους τιμάει η Εκκλησία ημών στην 1η Αυγούστου. Διατί εμαρτύρησαν, διατί εκείνοι οι 7 νέοι από του μικροτέρου των 7 ετών μέχρι του μεγαλυτέρου των 22 ετών δέχθησαν ώστε η ζωή των να κοπεί τόσον προώρος, διότι θέλησαν να νηστεύσουν. Και με τον τρόπο αυτό και με το μαρτύριό των μας υποδεικνύουν και μας υπενθυμίζουν ότι η νηστεία συνιστά την σοβαροτέραν υποχρέωση του χριστιανού, την ευλαβεστέραν υποχρέωση, την θρησκευτική υποχρέωση. Είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, η νηστεία υποχρέωσης. Υποχρέωσης την οποία οφείλουμε να τιμώμε και να σεβόμεθα. Αλλά όταν λέγουμε νηστεία δεν εννοούμε αλλαγή διέτης. Δεν εννοούμε αλλαγή του πιάτου, του φαγητού, ώστε η ποσότητα και η δονή να είναι ανάλογον. Εννοούμε κάποιον περιορισμό, κάποια συντηρητικότεραν έτσι δίαιταν, κάποια μετριοτέραν έτσι οπωσδήποτε έναν περιορισμό εκείνου το οποίο επιθυμεί το σώμα. Άλλωστε τι είναι η νηστεία εν τη ουσία της? Η νηστεία δεν είναι μια ιατρική δίαιτα. Η νηστεία είναι ένα πνευματικό όπλο. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν της νηστείας? Γιατί νηστεύουμε? Γιατί και ο γιατρός συνιστά να νηστεύουμε και υπάρχουν και φυτοφάγα ζώα τα οποία νηστεύουν χωρίς όμως ως εκ τούτου να είναι προσωπικότητες επενετές. Γιατί λοιπόν νηστεύουμε? Νηστεύουμε δια να εναντιωθόμεν προς την επιθυμία της σαρκός, προς τα σιδονάς του στομάχου, δια να αποδείξουμε ότι το πνεύμα πρέπει να κατευθύνει τη σάρκα και όχι η σάρξ το πνεύμα και την ψυχή. Νηστεύουμε δια να έρθουμε αντιμέτωποι με το θένο της σαρκός. Νηστεύουμε δια να δείξουμε ότι και ένας άλλος νόμος πρέπει να κυβερνά τη ζωή μας, όχι ο νόμος της ύλης και της γαστριμαργίας, αλλά ο νόμος του πνεύματος και της εγκρατείας. Επειδή όμως ακριβώς η νηστεία έχει πνευματικό περιεχόμενο, θα πρέπει κατά την ανθρώπου να συνοδεύεται και από τα άλλα πνευματικά εκδηλώσεις. Να αποτελεί ένα από τα πολλά πνευματικά όπλα. Κάποτε είχα μελετήσει το εξής, το οποίο και εσείς ίσως το έχετε διαβάσει. Σε ένα μέρος της Ελλάδος, που επεκράτει το άθλιον εκείνο έθιμο της βεντέτας, της εκδικήσεως, κάποιος θέλησε, απεφάσισε να σκοτώσει κάποιον, διότι αυτό απήτη η αξιοπρέπεια της οικογενείας του. Επέλεξε δε ο άθλιος εκείνος και δυστυχής, ως ημέρα εκπληρώσεως αυτού του αμαρτωλού τάματος, την Μεγάλη Παρασκευή. Ήτο δε τόσο αυτό το πράγμα απαιτέλει ένα είδος νόμου, ενός εθήμου, ώστε η οικογένειά του δεν δυσανασχέτησε. Είπε δε φεύγον το πρωί στην σύζυγό του, θα είμαι στο τάδε μέρος και να μου φέρεις φαγητό το μεσημέρι αν δεν έχω επιστρέψει. Εκεί έχω στήσει την ενέδρα για να εκδικηθώ αυτόν τον προσβολέα της οικογένειας μας. Πήγε λοιπόν η γυναίκα η καημένη και του πήγε μερικά φασολάκια με λάδι. Ο υποψήφιος φωνεύς μόλις είδε το φαγητό είπε, «Πρε γυναίκα, Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, εσύ μου έφερες φασόλια με λάδι?» Και απήντησε η γυναίκα, «Εσύ πρόκειται να γίνεις φωνεύς εντός ολίγου» και το φαγητό σε ενόχλησε. Αυτήν την σχιζοφρενική ηθική σε αυτήν την κατάσταση πίπτουν όσοι περιορίζουν την νηστεία ή στην ξηρά μονάχα αποχήν απορισμένας τροφάς. Όχι, αγαπητοί μου. Η νηστεία πρέπει να είναι η συνισταμένη μιας πνευματικής προσπαθίας. Όταν νηστεύω, θα πρέπει και τα μάτια μου να μην περιφέρονται φιλίδωνα εις τας αιστείας της αμαρτίας. Όταν νηστεύω, θα πρέπει και η καρδιά μου να μην αισθάνεται μνησικακίαν και συκοφαντίαν. Όταν νηστεύω, θα πρέπει και τα χείλη μου να μην διατυπώνουν το ψεύδος και την αμαρτία. Όταν νηστεύω, θα πρέπει όλη μου η ψυχή να είναι προσιλωμένη προς τον Θεό. Να είμαι όλος επιστρατευμένος. Είδατε τι είπαμε αρχικώς στο παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησα. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος επιστρατεύσεως και πνευματικών γυμνασίων. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να είναι μόνο η νηστεία μέσα στα όπλα του χριστιανού, αλλά και η προσοχή και η προσευχή και το αμνησίκακον και όλα εκείνα τα στοιχεία της τελειότητος. Θα ήθελα να καταλήξω, αγαπητοί μου, με την υποτύπωση εκείνης της ωραίας συστάσεως. Όλη η Μεγάλη Τεσσαρακοστή κατανυκτική και προπαντός το Μέγα Απόδειπνον. Όλοι οι ψαλμοί έχουν επιλεγεί από τους Αγίους Πατέρας κατά τρόπον επιτυχή να μας υπενθυμίζουν εκείνο το οποίο πρέπει. Μα εγώ θα ξεχωρίσω από όλον αυτό το Άγιον σύνολον μίαν ωραίαν προσευχήν. Δεν την διατύπωσε κανείς βαρύτιτλος θεολόγος, καλής μεγάλος ποιητής, ένας ασκητής την διατύπωσε, την έζησε και την είπε. Και η ευχή αυτή είναι η ευχή του Αγίου Εφραίμ, του Σύρου, που πρέπει να αποτελεί και το περιεχόμενο της νηστείας μας. Είδατε τι λέγει στην προσευχή αυτή ο Άγιος Εφραίμ. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας και αργολογίας μη μη δώσ. Θεέ μου, λέει, αξίωσέ με, ώστε κατά την περίοδο της νηστείας να μην έχω φλιαρία, να μην είμαι περίεργος τι κάνει η γειτόνισσα και ο γείτονας, αλλά να μην είμαι και ανόητος εις τας εκφράσεις, πνεύμα αργίας, να μην με διακρίνει η πνευματική αργία. Έχω κάποια άνεση από τις εργασίες μου, να μελετώ την κατά Θεόν μελέτη, τον συναξαριστήν της ημέρας, να μελετώ δια του νοός μου τα μεγαλεία του Θεού», λέγει λοιπόν ο Εφραίμ ο Σύρος. «Πνεύμα αργίας, περιεργίας και αργολογίας μη μη δώσ». Και προσθέτει: «Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης δώρισέ μη τόσο δούλο». Θεέ μου, λέει, δώσ' μου πνεύμα ταπεινοφροσύνης, δώσ' μου πνεύμα υπομονής να ανέχουμε τους πειρασμούς, τας θλίψης, τας εκ του συζύγου, τας εκ της συζύγου, τας εκ των τέκνων, τας εκ της υπηρεσίας. Πνεύμα υπομονής και αγάπης. Και καταλήγει ο υπέροχος αυτός Άγιος: «Ναι, Κύριε, δώσ' μου του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφό μου. Δώσ' μου προπαντός τη δύναμη να βλέπω την καμπούρα μου, να βλέπω τα σφάλματά μου, να βλέπω τις ατελείες μου και να μην ασχολούμαι με τις ατέλειες των άλλων ώστε να πέφτω εις κατάκριση». Τότε η νηστεία είναι ευπρόσδεκτος από τον Θεό. Τότε είναι θυμία μαευόδες το οποίο ανέρχεται εις τον θρόνο της Παναγίας Τριάδος. Αν λείπει αυτή η πλαισίωση της νηστείας, αν δεν εφαρμόζομαι εν την πράξη την σύσταση του Αγίου Εφραίμ, η νηστεία μας είναι η νηστεία των Φαρισαίων, την οποία κατέκρινε ο Χριστός. Η νηστεία μας μοιάζει με την νηστεία του προβάτου, που δεν τρώγει κρέας κατά ανάγκη επειδή είναι φυτοφάγων και εν διάστη περιπτώσει δεν έχει ουδεμίαν αξία. Ας επικαλεστώμεν την βοήθεια του Θεού να διανύσομεν το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εις αυτήν την πνευματική έξαρση την οποία υποδεικνύει και απαιτεί η Εκκλησία. Και εις τας εργασίας μας και εις των θόρυβων της βιοπάλης και παντού, ως στρατιώτε που έχουμε επιστρατευθεί, ας έχουμε υπόψη μας να ευαρεστήσομεν τον βασιλέα εκείνο ο οποίος ύπρωσε τα σχήρας του επί του Σταυρού, ώστε να ευρεθόμεν άξιοι της μεγάλης εκείνης θυσίας του Γολγοθά, προς τον οποίο αποβλέπει η νηστεία αυτή. Εύχομαι ο Θεός εις τους πατέρας της αδελφότητος αυτής της μονής, οι οποίοι μας δίδουν την ανακούφιση και τα ύδατα εκείνα της πνευματικής ζωής, να τους δίδει χαράν, ευλογίαν, ομόνιαν, αγάπην, πνευματικήν οικοδομήν και προπαντός την δύναμη να μας ανέχονται ως επισκέπτας και να μας προσφέρουν πλουσία στας ευλογίες των. Εύχομαι δε και εις όλους ημάς ειρήνην εις τας οικογενείας, ειρήνην εις τας ψυχάς και αγωνιστική διάθεση, ώστε να προσκυνήσουμε μεθαύριο τον Γολγοθά του Κυρίου, ως στρατιώτε οι οποίοι εκλήθημεν στην επιστράτευση και ετοιμήσαμεν την κλίση αυτήν την Αγία της κατανυκτικής περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.